Hvorfor tro på Gud som skaper? Det her ikke noe ukjent tema for dere som i livets vann, men det her var det jeg prekte om i dag morges på tabernaklet. Og da tenkte jeg som så, hvis det ikke var noen fra livets vann der, så kan jeg ta det på nytt. Og hvis det ikke er noen fra tabernaklet som kommer her, så kan jeg ta det på nytt. Og det var ingen av de som var der, og det ingen av de som her, så da kan jeg ta det på nytt. Jeg hadde egentlig forberedt en annen preken, men det her tenkte jeg at det her såpass vesentlig. Jeg sa det til Kirsten, kan jeg ta det på nytt, liksom? Så ble vi enige at det ikke sikkert at dere husker noen ting allikevel, så testen var liksom, kan dere gjenta 5 punkter hvorfor man skal tro på Gud som skaper, så tar jeg en andre preken av. Men hvis ikke, så blir det her sånn også. Og det for å styrke deg, så det blir liksom ikke sånn her trøst, mitt folk. Så hvis du kom et litt tungt hjerte i dag og trengte litt trøst, så vi ikke i det moduset i dag. Men dette her vil være trøstefullt likevel. Det noe som du kan definitivt ta med deg. Du skal få 5 knallgode argumenter for hvorfor vi tror på Gud som skaper. 5 knallgode argumenter for dette her sånn. Så det bare å notere seg det, for dette her vil du ha nytte av i samtale og i møte med mennesker som bor, eller som utenfor Guds rike. Hvorfor tro på Gud som skaper? I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Amen, og takk for meg. Det første Mosebok 1:1. Vi går videre til Johannes evangeliet. Der leser vi følgende. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke. Vi merker oss, alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. Kolosserne, kapittel 1. Han, vers 15, han er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte, fremfor hele skapningen. For i ham ble alle ting skapt, de som i himlene, de som på jorden, både synlige og usynlige, enten det troner eller herredømmer, myndigheter eller makter, alle ting ble skapt ved ham og for ham. Og han før alle ting, og i ham består alle ting. Så alle ting består i ham. Det noen som sier at ja, men det her fungerer av seg selv der ute. Vi har naturlover, og disse tingene balanserer. Det for så vidt riktig, men hvem står bak naturlovene? Hvorfor har vi de i det hele tatt? Hvordan har de oppstått? Og jeg tror da at det ikke bare at han skapte alle ting, men det her står det også, i ham består alle ting. Altså alt opprettholdes av Gud. Og så går vi til Hebreerbrevet, kapittel 11, og vers 3. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord, at de ting som ses ikke ble til av de synlige ting. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord. Hvorfor tro på Gud som skaper? Punkt 1. Fordi Bibelen sier det. Fordi Bibelen sier det. Det finnes forskjellige kilder til viten, til hva man kan vite. Vi ser ting rundt oss, vi observerer ting rundt omkring oss, og det en kilde til viten. Men vi har også mange som forteller oss hva vi skal tro. Og i vårt samfunn i dag så det lagt stor vekt på det som har med vitenskap å gjøre. Og at det de som ofte premissleverandør for vad man ska tro på. I møte med alt som foregår rundt omkring oss, så må vi derfor ta hele tiden bestemmelser. Hva skal jeg feste størst tillit til? Bibelen, eller det man ser rundt seg, vitenskap, nyheter, media, internett. Hva skal jeg feste min lit til? Hva er det som er rådende? Bibelen, sier man ofte, er ingen vitenskapsbok. Og det skal vi takke Gud for. For Bibelen er mye mer enn en vitenskapsbok. Hadde Bibelen vært en vitenskapsbok, så måtte den fornyes regelmessig. Fordi det er kjernen i selve vitenskapen, at den er alltid prøvende. Den er alltid på jakt etter ny sannhet. Selv de tingene som på en måte er opplest og vedtatt, vil ikke vitenskapen bare akseptere, den vil stadig utprøve nye ting. Og derfor så ser vi at vitenskapsfolk, de kan mene det ene den ene dagen, og så kommer det ny forskning, og så mener man noe annet. Og Bibelen vår, den ikke slik at den skal fornyes, den skrevet en gang for alle, og derfor ikke Bibelen en vitenskapsbok, den ønsker ikke å være det, den noe mye, mye mer. Det andre nemlig at vitenskapen kan bare uttale seg om det den kan se og ta og føle på. Det vitenskapens område. Det det den kan veie, det den kan måle. Hvis du har en teori om et eller annet, så kan du prøve den teorien, og du kan prøve å bevise den teorien. Og da må det være slik at hvem som helst kan ta tak i den teorien og gjøre det samme eksperimentet og komme til den samme konklusjonen. Da har du på en måte hatt et bevis innenfor vitenskapen. Og da har den uttalt seg om det. Men når det gjelder det som Bibelen taler om, så det mange ting Bibelen taler om som ikke kan prøves på vitenskapelig vis. Gud usynlig, så han derfor utenfor det vitenskapen kan uttale seg om. Så Bibelen sier noen ting om noe som langt mer enn bare det vitenskapelige. Det vitenskapelige kan uttale seg om så mye, mens Bibelen uttaler seg om så mye. Vitenskapen uttaler seg om det som sannheter ut fra det vi vet nå, mens Bibelen taler om evige sannheter. Den taler om absolutte ting, ting som står fast i evighet. Himmel og jord skal forgå, men Guds ord skal for alltid bestå. Så da, alt det som vitenskapen forsker på, himmel og jord, det skal forgå, og med det forgår vitenskapen, mens Guds ord vil for alltid bestå. Og da ser man med en gang at disse to tingene veies opp i forhold til hverandre, og det ikke sånn at vi da kaster ut all vitenskap. Vi må bare vite at vitenskap styres av visse forutsetninger og visse begrensninger. Mens Bibelen uttaler seg om ting som langt bredere og langt mer omfattende enn det vitenskapen noensinne vil kunne uttale seg om. Guds eksistens vil vitenskapen aldri kunne si noe om, men det kan Bibelen si masse om. Alle Bibelens bøker, fra første til siste bok, omtaler skapelsesberetningen. Det noen som tenker som så at skapelsesberetning, det jo bare et lite tema som når du får helt i begynnelsen av første Mosebok, liksom. Tre kapitler, og så vi liksom ferdig med det tema. Men det stemmer ikke. Bibelens skapelsesberetning går igjen i samtlige bøker i Bibelen. Alle refererer til Bibelen, eller til alle refererer til skapelsen, eller Gud som skaper, på en eller annen måte. Dette vil med andre ord være, det et gjennomgangstema som du finner i hele Guds ord. Fordi at dette legger fundamentet for så mange ting i hvordan vi skal leve og forholde oss til alt egentlig rundt omkring oss. Hvordan vi forholder oss til Gud, hvordan vi forholder oss til hverandre, hvordan vi forholder oss til oss selv, og hvordan vi forholder oss til naturen. Alt dette ligger egentlig i skapelsesberetningen. Den forklarer opphavet til alt, utfordringene med alt, og det finner man da i skapelsesberetningen. Så det ikke en sånn liten filleting bare, som man liksom kommer fort over. Det sentralt og grunnleggende gjennom hele skriften. Så første grunnen til hvorfor tro på Gud som skaper, nummer en, Bibelen sier det. Og det en autorativ kilde som vi kan ha stor tillit til. Altså det finnes ingen bok i verden som kan sammenlignes med Bibelen. Vi har den jo samlet som 66 bøker i dag, men man må huske på at Bibelen ikke en bok som ble skrevet liksom av noen gubber som satt og fant opp historier sammen. Denne her skrevet over 1500 år fra start til slutt. 40 forskjellige forfattere, 3 forskjellige kontinenter, forskjellige land, i forskjellige kulturer, fra konger til fiskere. Det finnes ingenting som knytter de sammen egentlig, annet enn bibelhistorien. Og det å få en bibel som så sammenhengende som vi har, som har et enhetlig budskap og som ikke motsier hverandre, det et mirakel i seg selv. Det finnes ingen annen bok som har en sånn troverdighet. Og for å si det sånn, det finnes ingen bok som har blitt prøvet på sitt innhold som Bibelen har. Den har blitt prøvet i alle mulige varianter, fasonger og forsøk, men Bibelen har klart å holde stand mot alle prøvelser som Og det sier mye at da kan man ha enda større tillit til det som står der. Nummer to. Hvorfor tro på Gud som skaper? Fordi Gud sier om seg selv at det var han som gjorde det. Og Bibelen sier, Gud kan ikke lyve. Så det Gud sier, det sant. Men Gud sier om seg selv, det var han som gjorde det. Han for øvrig det eneste vittne til skapelsen. At det skjedde, inklusiv Jesus og den hellige ånd, og det som eventuelt var rundt han i skapelsesøyeblikket. Det står om visdommen, at den til stede i dette her sånn. Nesten som en sånn personifisering, men det flere ting som kan synes at de var til stede i skapelsesøyeblikket. Vitenskapen var ikke til stede. Vitenskapsmenn kan kun prøve å beregne modeller, for det jo helt umulig å se for seg hvordan det var. Så man prøver å lage beregningsmodeller, matematiske modeller, for å regne seg tilbake tid når det hele begynte. For vitenskapen enige om det. Det var først tanken i en gresk filosofi, når Paulus farta rundt. Da var det den greske filosofi som var det lådende, da tenkte man at universet var evig. Men vitenskapen vet i dag at nei, det var en begynnelse. Og det fant man fram til på 50-tallet. Fred Hoyle var den første som kom med denne her tanken om The Big Bang. Og da begynner på en måte tanken om at det var en begynnelse. Og hvis ting har en begynnelse, hvorfor det begynte det i det hele tatt? Det skal vi ikke svare på nå. Men vi ser dette her, at Gud sier om seg selv at han skaper. Han var til stede, så du kan si, som et øyenvitne så hans fortelling mye mer troverdig enn bare matematiske modeller. Og man bruker matematiske modeller med utgangspunkt i vår plass på kloden. Når du står ute en stjerneklar kveld, vi da det selvfølgelige midtpunkt i universet? Altså, utgangspunktet i oss selv, for så vidt. Men vi vet jo ikke, for det vi oppdager med disse her forskjellige teleskopene som vi har, så ser vi jo bare langt utover universet, og vi ser bare en gigantisk lengde. Og det man ser som sier da at vårt univers det man kaller for ekspanderende, den utvider seg hele tiden. Og det kan man se på fargene, akkurat som hvis du tar en lysstråle og sender det gjennom et prisme, så bøyer den seg, og så får du hele regnbuens farger. Og det for at alle farger har forskjellig bøyningskoeffisient, som det heter, altså bøyningsformel. Og derfor så ser man det, at når man ser på lyset, så ser man at det noe man kaller en rødforskyvningseffekt. Og ut fra det så ser man da at, ok, her det en utvidelse. Det akkurat som du står og hører toget, du hører toget kommer, og så passerer det, og så forsvinner det bortover igjen. Og det her samme effekten, kan du si. Det på lyd, men det samme på lys også. Så ut fra det så regner man da at dette her ekspanderende. Men da prøver man å regne seg tilbake da. Og det veldig vanskelig å kunne regne seg tilbake med nøyaktighet når dette her det så gigantisk langt borte. Det sånne avstander at man snakker om 13,5 milliarder lysår. Det ganske mye. Det ganske mye. Og når man skal kunne regne presist på disse tingene her, de fleste av oss vi sliter med å legge sammen ting i kassa. Nå gjør kassadama det for oss, for det strekkoder på alt. Så nå skjer det automatisk, men der ute det så gigantiske avstander, så dette her kun teorier. Men Gud var til stede. Gjennom hele skriften så sier Gud at han skaper. For det første så bruker Gud det, eller Guds kjennetegn. Nei, for det første. Det måten som Gud beskriver seg selv. Skaperverket rundt omkring oss. Det hans visittkort, mer eller mindre. Når Gud skal presentere seg selv, så bruker han ofte skaperverket. For eksempel diskusjonen han har med Jobb. Jobb sitter der med sine plager og alt dette her sånn, og klager og sier at det her ikke helt riktig, og de andre hjelperne hans var jo ikke så veldig mye til hjelp i det hele tatt, men når han sitter der sånn, så sier da, når Gud kommer på banen, så sier Gud til Jobb, hvor var du? Hvor var du når vi startet dette her sånn? Hvor var du henne da? Og Gud setter bare Jobb fullstendig på plass i forhold til at han sier, det var jeg som skapte dette her, det var jeg som ordnet alt dette her rundt omkring deg. Det her visittkortet mitt, sånn kjenner du meg. Så det ganske omfattende. Det andre at Gud beskriver seg selv i forhold til avgudene som fantes. Det nesten sånn at Gud håner disse her avgudene. Han sier at, hvorfor tar dere sånne avguder? De har øyne, men de kan ikke se. De har øre, men kan ikke høre. De har munn, men kan ikke snakke. Han beskriver hvordan den som lager disse gudene, av det samme trestykket, så hogger han opp ved for å legge på illen så at han kan lage seg mat. Av det samme trestykket så lager han denne avguden. Han sier, hvorfor er det sånn at du setter din lit til disse stumme, døve, blinde avgudene i stedet for å lytte til meg, sier Gud, som både har øyne så jeg kan se, øre så jeg kan høre, munn så jeg kan snakke, hender så jeg kan handle. Og det liksom sånn at han irettesetter Israel fordi at de stadig vender seg til disse stumme avgudene. Det altså for å beskrive sin autoritet over det skapte. De fleste her foreldre, eller noen av dere blir etter hvert, og alt dette her sånn, og med å bli foreldre og være foreldre, så har vi vært gjennom denne runda med barneoppdragelse. Vi kommer til kassa på Kiwi eller Rema eller hvor vi er henne, og så begynner treåringen å si, jeg vil ha, jeg vil ha, jeg vil ha. Og vi sier, nei, du skal ikke ha i dag, det er ikke lørdag i dag, du skal ikke ha i dag. Vi jobber med barneoppdragelsen, ikke sant? Og jeg vil ha, jeg vil ha. Og barnet sier, jeg er like mye verdifull som det du er, fordi at vi er begge skapt av Gud. Jeg har like mye mening som det du har, og til slutt så må vi bare si, nå, gutten min, ti still, det er jeg som lagde deg. Det er jeg som sjefen, jeg eldre, jeg bestemmer over deg, det er jeg som lagde deg. Nå det sånn at vi lager jo ikke mennesker på den samme måten der som vi med i reproduksjonssystemet. Gud den som den ultimate som har lagd alle ting. Men det på en måte noe som gjør at vi oppdrar barna våre, fordi at vi vet bedre. Vi har levd lengre, vi har mer erfaring, vi har større opplevelser, vi har videre grenser, og Gud på akkurat samme måten. Det bare at han har vært der fra evighet. Du og jeg, vi dukket opp på et øyeblikk i forhold til evigheten, og borte like fort. Og det vi som tror at, ja, men jeg har mye jeg skulle ha sagt deg. Mens Gud sier at, vet du hva, gutten min, jeg har tross alt vært her i evigheten, ja. Jeg vet ikke hvor lenge du har eksistert her sånn. Det var bare et lysglimt, et øyeblikk, et... Og der sitter vi og hyler og skriker og sier at, nei, da, sånn skal det være, og sånn skal det være. Mens Gud ganske rolig sier at, vet du hva, jeg har vært her hele tiden. Jeg kjenner ting. Så skapeverket, det handler om Guds autoritet. Gud optimal i forhold til alle ting rundt omkring oss. Det tredje, hvorfor tror Gud som skaper? Fordi Jesus sier det. Fordi Jesus sier det. I Markus 10:6 og i Matteus 19:4 så har vi følgende sitater. Fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Det andre verset står, har dere ikke lest at han som gjorde eller skapte dem i begynnelsen? Jesus sier, fra skapelsens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Så han har altså skapt ting helt i begynnelsen, og han plasserer mennesket i begynnelsen. Det er ikke millioner av år, det er ikke noen apekatter som forfedrene, det er Gud som skaper, og det helt koblet til begynnelsen av skapelsen. Det andre så Jesus sin autoritet. Har dere ikke lest? Når Jesus siterer hva som autorativt, hva som rådende og gjeldende for han, så sier han, har dere ikke lest? Og han refererer da til første Mosebok. Og sier at at Gud, eller han, som skapte dem I begynnelsen. Han tar Adam og Eva for å være skapt av Gud, at det her helt I begynnelsen. Det Jesus syn på skapelse. Helt ifra begynnelsen. Han sier altså, Bibelen min autoritet, det den jeg forholder meg til. Det ganske interessant. Og da det skrevne ordet, har dere ikke lest? Han forholder seg til det skrevne ordet som en autoritet I diskusjon med menneskene rundt seg. Det andre, han sier at mennesket skapt av Gud. Han sier at vi fra begynnelsen. Og han sier at Gud har skapt en orden som gjeldende. Og som avgjørende for hvordan vi skal forholde oss til ting. Gud skaper en orden I forhold til ting. Nå finnes det forskjellige syn på dette her I kristenheten. Vi har ung jord, gammel jord, intelligent design, og det vi kaller for biologos, eller kristendarvinister, om du vil. Veldig kort på det her. De tenker forskjellig. Hele gjengen tenker at Gud skaper, men de tenker veldig forskjellig om hvordan Gud skaper. Ung jord, de leser Bibelen sånn som den står. Der ser det ut som når vi leser at Gud skaper dag 1, dag 2, dag 3, dag 4. Det ser ut som det 24 timer I hver dag. Man bruker ordet jom på hebraisk, som betyr dag. Og det betyr nesten alltid 24 timer. Nesten alltid. Det finnes uttrykk, sånn som når det står Herrens dag. Da skjønner vi at dette ikke bare en 24 timer, men dette Herrens dag. Og da står det spesifikt, det Herrens dag. I 1. Mosebok 1 så står det ikke bare dag, ordet jom, men det står også at det ble dag, og det ble natt. På den første dag, på den andre dag. Når det på den måten, en tredobbel måte, vises til at dette 24 timer, så finnes det ikke noen ting på en måte som kan motsi dette I det hele tatt. Teologisk, og det Bibelen sier, uten tvil, dette 24 timer. Og det snakk om 7 dager som Gud skaper på, for at sabbaten en av de 7 tingene som Gud skaper I begynnelsen. Utfordringen med det synet selvfølgelig all moderne tidsregning, for at da, ikke bare ser man at det 7 dager, det stemmer jo ikke overens med moderne vitenskap, og så ser man, når man ser at Adam, og legger sammen slektstavlene, så ser man at jorda og menneskeheten I særdeleshet veldig ung. Altså jeg snakker om mellom 6 og 10 000 år, hvis du bommer et slektsledd eller to, så jorda da mellom 6 og 10 000 år, eller menneskeheten I hvert fall da. Og da sliter vi jo. Og det den eneste utfordringen som finnes, det akkurat at moderne vitenskap regner på en helt annen måte. Men da må vi være klare over at vitenskap I dag, den har en agenda. Den ikke forpliktet på Guds ord, men den har sin egen agenda. Den har sine ting som de prøver å bevise og som de prøver å stå fast ved. Og mange av de som innenfor vitenskapelige fag, de tror ikke på Gud. Og de vil ikke tro på Gud. De ønsker ikke å tro på Gud. Og da må Gud tas ut av regningen. Og da har man andre forklaringsmåter. Ikke bare det, men denne gruppen innenfor vitenskapen, de har bestemt seg at alle svar, de skal finnes I naturen, altså som man kaller naturlige forklaringer. Og de har laget en grense her sånn, som like stor som den, og sier at alle svar, de skal være innenfor her. Svar som utenfor her sånn, de godtar vi ikke, aksepterer vi ikke. Og da har man jo egentlig fraskrevet seg og følge bevisene hele veien. Da har man sagt at hvis beviset leder utover her, det aksepterer vi ikke. Og derfor så kommer de opp med en helt annen tid, for de jobber helt med andre premisser. Så det ung jord. For øvrig så har den mange ting som på en måte stemmer overens med det bibelske. Hvis man forholder seg til det bibelske, så det helt trygt. Og det har kristne gjort ifra dag 1. Det her var det rådende synet fram til det vi kaller for opplysningstiden. Og da vi på midten av 1800-tallet, og da skjer det en del ting. Da har vi Darwin, og dette her sånn, som nå begynner å forandre på tenkningen rundt det hele. Men fram til da, nesten alle, det var noen av kirkefedrene som tenkte mer at ja, men det ikke sikkert at Bibelen historisk, det kan hende det her bare billedlig, men kirkefedrene, de mener så mangt og meget, så det ikke alltid man kan på en måte sette sin lit og si at det var riktig. Men hovedgruppen av kirkefedrene, de så på dette her var historisk. Gruppe nummer to, det her var ung jord. Gruppe nummer to, de kaller vi for gammel jord. Og gammel jord fordi at de mener at jorda gammel. Og det forklarer man utifra flere ting. Det man kaller for gap-teorier, eller gap. Det vi tror at det har vært en eksistens før du leser 1. Mosebok 1.1. Vi leser blant annet om Lucifers fall, og da tenkte man, her har det vært noe før. Eller man lager en pause mellom vers 1 og vers 2. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Punktum. Så venter vi noen millioner år, og så jorden var øde og tom, og så venter vi noen millioner år, og så sier Gud, det blir lys. Og da har man lagt inn tid i universet og for jorda. Men mennesket fortsatt ungt, det sier de fleste av disse her sånn. En annen måte også å tenke at noen sier, en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag, og det står det i Bibelen. Men det sies om det profetiske ord, ikke om skapelsesdagene. Det sies aldri om skapelsesdagen, det kun om det profetiske ord. Når det gjelder profetiske ord, så vet vi at for Gud en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Det kan skje plutselig. Vi venter på at Jesus kommer igjen, og det Bibelen sier, han kommer snart. Og det sa de allerede i apostlenes gjerninger, og i åpenbaringsboken så sier de at Jesus kommer snart. Men han har jo ikke kommet enda, men allikevel så sier vi han kommer snart. Han kan komme plutselig, for det for Gud en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag i det profetiske. Det som enda holder igjen, det kan oppfylles veldig raskt. For det Gud han herredømme over akkurat den biten der. Så der har man forskjellige sånne gap, som man sier da. Og noen da vil si, ja, men, og det også, unnskyld, det også i forhold til ung jord, da, man sier at, ja, men Gud skapte jo sola på, liksom, på tredje dag. Hva da med lyset liksom, som var før? Hvorfor det slik? Jo, fordi at Gud, vi sier i dag at vi avhengig av sola. Det sola som sørger for at det liv på jorda. Nei, det feil. Det Gud som sørger for at det liv på jorda. Det begynner uten sol, og det slutter uten sol. Hvis du leser åpenbaringsboken, så ser du at himmel og jord borte, og det ikke noen sol mer, men Guds herlighet lyset som lyser. Og når vi begynner i 1. Mosebok, og det ikke noen sol, men det fortsatt lys, og det mørke, det fordi at Gud sier, det jeg som har skapt begynnelsen, det jeg som opprettholder alle ting, det jeg som har skapt lyset, det jeg som har skapt mørket, derfor så trenger man ikke være redd for mørket, for det noe Gud har skapt. Så Gud har herredømme over lys, over mørke. Gud den som regjerer over alle ting. Den neste gruppa, det her var gammel jord, så de tenker at det gammelt på en eller annen måte. Den tredje gruppen intelligent design, og de har egentlig mye til felles med gammel jord. Det bare at de sier om Gud at det ikke nødvendigvis Bibelens Gud. Så der kan man være agnostiker, det vil si at man vet ikke om det finnes en sånn Gud. Man kan være faktisk muslim og tro at Allah den som står bak. Poenget bare, eller du kan tro på aliens. At det finnes noe, det finnes en eller annen livsform der ute som står bak. Det som det flotte med intelligent design, til forskjell fra disse to andre gruppene, ung jord og gammel jord. Ung jord og gammel jord, de bygger all sin kunnskap utgangspunktet på Bibelen. De teologisk orientert. De ikke først og fremst vitenskapsfolk, men de teologisk orientert. Intelligent design kun vitenskapelig orientert. Man jobber med vitenskapen mer enn noe annet, og så ser man noen ganger når man jobber med vitenskapen at her det ting som for utrolig til at man kan forklare det utifra tilfeldigheter bare. Og da kommer man til, her må det være en intelligens bak. For eksempel DNA vårt et språk bestående av 4 bokstaver, A, T, C og G. Og de 4 bokstavene det som det rå, det som bestemmer alt. Og språk, akkurat som en datamaskin, har 0 og 1. Men alle som har hatt en datamaskin vet at det blir et krasj en gang imellom. Fordi at det bare en liten virus som har kommet inn, og så krasjer hele maskinen, for at det da funker ikke språket. Mens menneskets, på en måte da, språk da fire bokstaver, og så sier man at evolution eller at mutation har kommet inn. Man har gjort endringer I disse fire bokstavene, og hva skjer med en datamaskin om det blir en lite virus mellom 0 og 1? Crash. Hva tror du skjer om du får en lite virus mellom, mellom disse fire bokstavene? Crash. Det ingen vellykkede mutasjoner. Alle mutasjoner dårlige mutasjoner. Det livets største fiende, mens evolusjonsteorien har gjort dette her til livets selve mirakelgjører. Disse forskerne, når de forsker, så ser de at her ser vi at språk intelligent. Språk oppstår ikke tilfeldig, men språk har et intelligent opphav. Det nesten det samme som du sier at de som har laget hyllene på IKEA, de har laget en bruksanvisning. Og den bruksanvisningen forteller deg hvilke steg som du må ta for at dette her skal se ut som et funksjonelt produkt. Noen ganger så hiver vi den her og tenker, det her fikser vi. Og så skruer vi det sammen, og så sitter vi den med to hyller, 16 skruer, og skjønner ingenting. Og så når vi begynner å skal putte det her på plass, så ser vi at nei, her må jeg faktisk, det her må inn før jeg setter alt andre sammen. Og dette her vet Gud, så han vet nøyaktig hvilken rekkefølge ting skal til for at alt skal bli I ordnet rekkefølge når han skapte menneske og alt som I naturen. Og derfor så har alt det som levende styres av dette språket I DNA, som bruksanvisningen for hvordan du skal fungere. Og den må ligge der I forkant. Den kan ikke utvikles etter hvert. Men det må ligge der I forkant og vite hvor skal øya dine sitte, hvor skal nesa di sitte. Det ikke noe som man bare naturen har funnet ut av, at det kjekt å ha øynene høyt opp på hodet, og nesa midt I trynet, og munnen rett under. Det på en måte noe Gud har lagt ned I DNA, og bestemt hvor lang nesa de skal bli. Jeg jo takknemlig for det at Gud sa stopp der. Ok, nesa skal ikke bli Pinocchio-nesa, eller som 6,5 meter lang. Men at det stopper opp, når det skal. Og det det DNA gjør. Det skrur på ting, og det skrur av ting. Det starter ting, og det stopper ting. Dette må det være en intelligens, og det det man ser innenfor intelligent design. Det at her står vi overfor en intelligent designer som har stått bak dette. Dette kan ikke forklares med evolusjon og tilfeldigheter og mutasjoner. Helt umulig, sier de. Den siste gruppen vi bruker ordet biologos. Det en egen forening som heter biologos. Den første gruppa, ung jord, de begynte i 1961. Da kom de med sine første bøker med ung jord. Gammel jord kom like etterpå, og så kom intelligent design I 1996. I 2007 så kom biologos. Og biologos, de sier at Gud skaper, Bibelen autorativ, og menn. Evolusjon måten Gud har brukt til å utvikle på. Så Gud har på en måte brukt evolusjonsteorien og påvirker deg med skap. Og det låter veldig bra til å begynne med. Men utfordringen at man får noen vanskeligheter. Og det I forhold til syndefallet. Det I forhold til Adam. Hvis livet har eksistert I millioner av år, så har da død eksistert I millioner av år før Adam kommer I eksistens. Hva det da syndefallet gjør for noen ting? Syndefallet blir nesten bare en sånn symbolsk hendelse. Og da har vi problem. Vi har død altså før syndefallet. Vi har at Adam, han blir ikke en historisk person. Han blir bare en som Gud adopterer. På en måte den beste av apekattene som da blir adoptert og som blir da formet I Guds bilde og som får ansvar. Som da bare en I mengden. Og hans synd skulle da påvirke andre. Men det var jo allerede død der, så hva det da? Jo, det bare menneske som dør. Men I Bibelen så står det at det hele skaperverket I Romerne 8 som lengter og stønner etter forløsningen. Og når vi leser 1. Mosebok, kapittel 3, så ser vi at konsekvensene av syndefallet påvirket alt I skapeverket. Vi tenker at Noas flom var dramatisk. Vet du hva? Syndefallet var mye mer dramatisk. Det forandret hele vekstprosessen. Hele kloden ble forandret og påvirket på grunn av det som skjedde I syndefallet. Menneskets forhold til Gud, menneskets forhold til seg selv, menneskets forhold til andre mennesker, til dyrene, til naturen, og naturens forhold til alt. Alt gikk nedover bakke fra den dagen som mennesket falt. Mye mer dramatisk enn Noahs flom. Videre så ikke mennesket lenger skapt I Guds bilde, men han blir adoptert til å være Guds representant, mer eller mindre. Og det verste av alt, det at Gud blir da opphav til det onde. For at det da Gud som har skapt død som en del av sin ordning. Og evolusjonsteorien som fungerer da ved hjelp av død, som sorteringsfaktoren, det da Gud som har innsatt dette. Noen vil mene at ja, men det jo sånn det De her vil mene det. Jo, men det sånn det for at Gud har skapt det og lagd det sånn at det sånn det skal fungere. Jeg tenker at det strider imot en del veldig grunnleggende ting I skriften. Så for meg så det vanskelig å lande der. Hvorfor tro på Gud som skaper? Jo, fordi også naturen og vitenskapen sier det. I romerne, det punkt 4, så da skjønner du at nå er vi I bevegelse her. I romerne 1, 18-20, så lever vi. For Guds, det her heter, fordi naturen og vitenskapen sier det. Romerne 1, 18-20. For Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene. De som holder sannheten ned I urettferdighet. Det altså mange mennesker som rett og slett velger å holde sannheten nede. Altså selv om de ser at det sannhet, så velger man å holde sannheten nede. Fordi man vil ikke akseptere at det finnes en Gud, man vil ikke akseptere at det noen som skal ha autoritet over seg, og da holder man heller sannheten nede. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem. Altså de ser at sannheten står der og stirrer de midt I ansiktet, men de vil ikke akseptere den sannheten I det hele tatt. For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vært klart synlige. Det gjelder hans evige kraft, hans guddommelighet. Disse usynlige egenskaper kan kjennes ut fra de gjerninger Gud har gjort. Slik menneskene uten unnskyldning. Altså, Gud har åpenbart både sine usynlige egenskaper, hans evige kraft og hans guddommelighet I skaperverket. Skal ikke bruke lang tid på det, men vi skal peke på fire ting som enhver vitenskapsmann vil være helt enig. Det første universets finjustering. Universets finjustering. Universet rundt omkring oss, det utrolig finjustert. Jeg har en kodelås, og den har tre sånne skiver som jeg kan snu på. Metallet 0-9. Og alle disse tre må være helt riktig stilt for at jeg skal kunne åpne kodelåsen. I universet så finnes det også en sånn kode som livets kode. Forutsetningen for at liv skal kunne eksistere. Den består av 200 sånne hjul, minst. Og disse hjulene ikke innstilt fra 0-9, men de har noen hemmingsløse tall. Det ene tallet som på en måte det nærmeste som vi kan forstå, et elektrons ladning. Det 0,00007. 0,00007. Det kan vi forstå at ja, det jo ikke noe stort tall. Men du har tall som spriker I begge retninger her. Hvis du hadde bare justert dette tallet litt, dette 0,00007 til 0,0006 eller 0,008, da hadde ingenting fungert. Så lite skal det til. Du har gigantiske tall, du har et tital, eller et tall med 36 nuller bak. Et ettall med 36 nuller bak. Det et ganske stort tall. Det liksom ikke milliarder, men det mye, mye større enn det. Milliarder, da har du liksom bare 9, da har du 18. Da skal du ha enda flere nuller. Altså, det de gigantiske tallene. Og så har du på motsatt side, der 0,000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 I mängder den andra vägen. 200 såna talkonstanter. Alla må vara perfekt balanserat för att det ska kunna existera liv på planeten här I det hela tatt. Det är finjusteringen I universet. Den är helt extrem. Jag har en bok hemma om en som har bara tagit 6 av dessa talkonstanterna. Och bara de 6 I sig själv är mer än nog att stoppa allt liv, hvis en av de var bitte lite grann ut av laget. Kan du tänka dig 200? Eller ett annat bilde, hvis du ser för dig 200 knappar på väggen här sån. Och sån som en radio I gamla dagar, ikring sant? Du måste skruva för att finjustera för att få klar ljud på stationen. Det var inte nog att finjustera en, men du måste ha alla 200 och alla måste finjusteras helt på likt. För hvis inte så ville den ene slått ut den andra. Och det är intressant för att till och med de som regner på Big Bang och som säger att Big Bang är begynnelsen, alla de vetenskapsmännen de säger I ögonblicket efter Big Bang så var alla naturkonstanterna på plats I löpet av ett millisekund. Det är väldigt sannolikt utifrån en gigantisk explosion att då har vi alla talkonstanterna, alla naturkonstanterna som bestämmer över naturlovene, alla de låg där sån och var på plats med en enda gång. Det andra elementet är det vi kallar det antropiska princip. Antropos är människa och det handlar rätt och slett om hvordan Gud har förberett oss att kunna eller förberett till att det kan vara liv på jorden här sån. Och det handlar med jordens beskaffenhet, alltså vår klode, hvordan den är till. Det har med størrelsen på jorda vår øre. Det har med att vi har disse her kontinentalplatene som flyter, som jordskorpe, att vi har det. Vi helt avhengige av å ha den type jordskorpe för att vi ska kunna existera här I det hele tatt. Vi helt avhengige av å ha flytende magma, flytende lava inne I centrum, för den beveger sig hela tiden. Det noe av det som skaper denne magnetismen och gravitationskrafter och allt det här. Alla disse tingene här som må være på plats. Sollyset direkte det. Det så skadelig for oss. Det så farligt. Men heldigvis da, så har det ordnet seg sånn at han som skapte, han visste at det her farlig. Så det som treffer oss av sollyset 1 I minus, eller 10 I minus 25. Altså det et tital med 25 nuller, eller 0, og så 25 nuller. Og så 1. Det så liten del av sollyset, det det eneste vi kan tåle. Hadde vi fått noe mer av sollyset, så hadde vi dødd med en eneste gang. Men allt det där sån 100% fininnstilt så att man kan leva här. Och så har du då förhållandet mellan oxygen och karbondioxid. Det du puster ut karbondioxid, de här gröna sakerna där ute älskar den här giftiga gasen som du och jag puster ut. Och så tar de det till sig och så puster de ut oxygen. Det snodig hur det har bara ordnat sig sån helt av sig själv att det blev bara sån oxygenets kretslopp. Flera där har varit I duschen idag, det kan jag ju se och känna att man har varit I duschen idag och vi duschar färskvatten och alla vet att vatten är det ganska lite av på kloden vår, men vi har 7 miljarder människor som brukar vatten var eneste dag och likväl så är det en sån förnybar kilde att det bara förnyar sig. Och förnyar sig för det vattnet som du duschar I det går ut igen och så försvinner det upp i atmosfären och så blir det skyr ut av det och så kommer det ner och så det regn och så det renska och kommer ner och är fullt brukans igen. Alltså det här är ju inte bara av sig själv men det här är en som har ordnat det så när du läser bibeln så ser du att det är Gud som har sørget för att tingene fungerar som de gör. Och så har du då har vi inte fått liv än då har vi bara förutsättningarna för liv. Universum må vara I orden. Kloden må være I orden, og så skal vi ha liv. Jeg har en venn av meg, han heter Peter Imming, han forsker, han jobber på universitetet I Halle, og hans spesialutdannelse innenfor det vi kaller for kjemisk evolusjon. Der skrev han sin doktoravhandling. Kjemisk evolusjon, det handler om at man jobber med grunnstoffene som vi har I vår periodiske tabell. Man jobber med disse grunnstoffene og ser, kan man sette sammen disse på måter som gjør at man kan få grunnlag for liv? Og de har jobbet med alle mulige løsninger for å finne, kan man lage liv av disse grunnstoffene som finnes I naturen rundt omkring oss? Og han sa, mitt fagområde, det nå helt dødt. Alle forskere har sagt, det ikke mulig å produsere liv ut ifra de grunnstoffene som eksisterer i vår periodiske tabell, eller på noen måte. Og til og med de fleste ateister kommer også med en ærlig innrømmelse og sier, det ikke mulig å lage liv av dødt materiale. Allikevel så hevdes det i skoler og rundt forbi at, jo da, det går så bra. Gi det bare nok tid, så blir det liv, skal du si. Men vi ser at det livet, livet på en måte så skjørt at det ikke mulig å produsere det på noen måte. Selv de enkleste former for liv, altså en enkel celle, den har altså så mye kompliserte elementer i seg at du kan sammenligne det med en sånn flymaskin og deler til en flymaskin for å få dette her til å fungere. Og det liksom så komplisert som en sånn celle her. Så at det, og det den enkle cella. Da snakker vi om mer komplekse celler når vi snakker om menneskeceller. De noe mye mer avanserte greier. Det fjerde og den siste på den. Det handler om livets kompleksitet. Altså, du et menneske. Der ute har vi grass. Der har vi blader og trær. Og det finnes insekter. Og det finnes en mengde forskjellige varianter av liv. Ifølge evolusjonsteorien, alt kommer fra en urcelle. Begynnelsen på det hele. Ifølge Bibelen, så sier den, nei, slik var det ikke. Gud skapte alt i en rekkefølge. Så i stedet for at det en urcelle, så det flere begynnelser. Du kan sammenligne Darwin, han hadde et tre, livets tre, mens Bibelen sier mer, det ser mer ut som en gressplen, der gressstrået på en måte står side om side og danner grunnlag for liv innenfor sin art. Det det som gjør at alle mennesker kan ha sin begynnelse i Adam og Eva, for der har Gud lagt ned det genmateriale som var nødvendig for å skape den variasjon som finnes blant mennesker i alle hudfarger og i alle hårfarger og øynfarger og alt det som Alt det ligger i genmaterialet. Rent sånn teknisk sett, jeg og Kirsten, vi har jo fire barn. Men vi stoppet ved fire, for det sies rent statistisk at hver femte person en kineser. Så vi tenkte at, ok, får vi en til, så blir det en kineser. Så vi stoppet etter fire. Vi tenkte at vi tar ikke en sjanse. Ja, vi glad i kinesere. Vi blitt det etter hvert. Men rent teknisk så kunne faktisk vi ha fått et barn med en helt annen hudfarge. For det ligger i genene våre. Men fordi at dette her på en måte gjennom generasjoner har på en måte blitt styrt av hvilke som resistive, og hvem av de som dominante, så på en måte det hvite det som på en måte da har blitt preget, men det ligger gener der nede som på en måte kunne ha poppet opp, og da hadde vi hatt et forklaringsproblem. Men livet så komplekst at det en mye bedre logisk forklaring når man ser at her det skapt i en orden, og faktisk vitenskapen helt avhengig av den orden for at de skal kunne si noen ting i det hele tatt. De må kunne jobbe med forutsigbarhet, at ting vil gjenta seg og vil skje ved flere prøvelser. Så livets kompleksitet taler til vår store fordel. Vi raser inn mot avslutning, tror jeg. Jeg hadde egentlig noen punkter til, men vi går mot avslutning. Det femte. Hvorfor tro på Gud som skaper rett og slett fornuftig? Rett og slett fornuftig. Og da kan du ta alle de elementene som jeg allerede har vært igjennom, og samle de, og så ser du at det jo faktisk ikke så dumt å tro at Gud en skaper. I tillegg så kan man se på alle disse her detaljene. Altså det så enormt mange variabler i forhold til at livet skal kunne eksistere. Bare det med vår avstand til sol, størrelsen på sola, størrelsen på månen, avstand til månen, jordkloden vår, størrelsen på jordkloden, at det vann her. Alle disse her detaljene, hadde man laget en liste, så blir det altså en sånn uendelig lang liste over alt som må være på plass. Og tro at alt dette skjer bare ved en evolusjonsprosess, bare gitt lang nok tid, da må du svelge så mange kameler at det helt ufattelig. Mens det å kunne tro at Gud skaper, det forholdsvis enkelt. For det helt overbevisende argumenter til hans fordel og til støtte for at han den som står bak alle ting. Det i forhold til menneskets verdi. Hvis mennesket bare en rekke i en utvikling, så er mennesket redusert til null og niks ingenting. Vi bare et steg i evolusjonsstigen. Og det viktigste du kan gjøre å få produsert så mange barn som overhovedet mulig, sånn at du kan på en måte være med å føre livet videre. Hvis man regner på din materielle verdi, så består du av vann, 75% eller 70% vann, og så det litt kalk, det i beinbygningen din, og så det litt magnesium og andre mineraler, litt jern og sånne ting, litt fosfor. Men utover det, så det fyllingene dine som det som verdt å ta vare på, for det mer verdt enn det resterende. Og prismessig så du på en pris av ca. 150 kroner hvis vi tar i. Og det da som gir menneskeverdi? Altså når mennesket ligger i mors mage og i utvikling, hva det som gir mennesket verdi der? Det har ikke produsert noen ting, det ikke til nytte for noen ting, det bare der. Det jo bare en geléklump som i utvikling, men ifølge Bibelen så det ikke det. Ifølge Bibelen så dette mennesket som ligger der, nå har Stefan og de gravide der, så jo dette her et menneske som Gud startet i Adam. Der la Gud grunnlaget for det mennesket. Tenk på det, den rekka her sånn. Når Gud skaper Adam, det for å si kurant greie, han tar bare litt sånn jord fra bakken og begynner helt fra starten av, og så blåser han liv i mennesket. Men når Gud skaper denne ligguten som blir hos Madeleine og Stefan, så begynte han med det mennesket før verdens grunnvalg ble lagt, og så la han fundamentene i Adam, og gjennom generasjoner så har Gud nå styrt og bestemt denne skapningen som kommer der, og vet at nøyaktig, dette det som formes. Det derfor salmene sier, hva da et menneske? Dette her som dannes og formes. Gud den som fører disse tingene sammen i mors mage. Og da har plutselig dette fosteret en enorm verdi. Fordi at dette noe som planlagt av Gud fra evighet av. Og når du fjerner dette her sånn, så fjerner du noe av det som Gud har tenkt. At naturen fra tid til annen, størte det fra seg. Det en naturlig prosess i kroppen vår. Men når Gud har skapt det, så får mennesken en helt ufattelig verdi. Og en verdi, ikke på grunn av hva vi produserer, ikke på grunn av hva vi kan, men en verdi på grunn av hvem vi Det får du ikke i evolusjonsteorien. Da vi bare et trappetrinn videre. Vi har ingen materiell verdi i det hele tatt. Men for Gud så har man en enorm verdi. Hvorfor tro på Gud som skaper? Fordi Bibelen sier det. Fordi Gud sier at han selv har skapt alt. Fordi Jesus sier det. Fordi naturen og vitenskapen sier det. Og fordi det rett og slett fornuftig. Amen.